numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tine ne ești, pe toate le împlinești, visterul bunătăților și datătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înalt preasfințite Părinte, binecuvântează.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Salut dreapta, înalt preasfinția voastră și bine ați venit la toți ceilalți care sunteți în direct pe toate canalele, pe YouTube, pe Facebook, pe radio, radio Ascor sau aici pe Zoom. Vă mărturisesc că Înalt Preasfințitul a dorit foarte mult să vă întâlnească față către față și a ținut, este singurul dintre invitați care a ținut în mod special să ne întâlnim cu toate restricțiile, dar în ultimele zile și mai ales de vreo 2 săptămâni încoace s-au iarăși s-au mulțit cazurile, iarăși sunt probleme, iarăși sunt, a fost nevoit să ne întâlnim așa. Îmi pare rău, Înalt Preasfinția voastră. Înalt Preasfinția s-a hotărât să ne vorbească în seara asta despre răstignirea și învierea împreună cu Hristos și recunosc că sunt interesat de subiect, mai ales că sunt convins că nu se va opri doar la înțelesul simplu, ci va merge și la spre înțelesurile, adică răstignirea, tot ce înseamnă tristețe și mâhnire și nerealizare în viața noastră, cum putem să fim împreună cu Hristos în stările acestei tristețe, de mâhnire, de nerealizare, dar cum putem să fim cu Hristos și în vremurile bune, de pace, de bucurie, că de multe ori îl pierdem pe Dumnezeu și în vremurile bune. Așa încât așteptăm cuvântul în al prezenției sale și cum ați auzit, la sfârșit, cei care vreți să puneți întrebări inteligente și la subiect. Vă ascultăm în al prezenției voastră.
Preacucernice Părinte Duhovnic și dragi tineri, încă o dată, bine ne-am întâlnit în seara aceasta la conferința duhovnicească, pe care ați auzit de la Părintele Ciprian că o intitulăm Răstignire și Înviere. Acum sugestia. Nu o fac eu, ci o face Sfântul Apostol Pavel. În Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, referitor la răstignire și înviere, Sfântul Apostol Pavel zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Imediat mi s-a și dezlușit gândul care, ca un fir roșu, va ghida toată această conferință, răstignire și înviere. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vă dați seama imediat că e vorba de răstignirea noastră spirituală. E vorba de ascetica și mistica care pentru omul credincios, pentru omul serios, pentru omul preocupat de spiritualitate, are foarte mare importanță. Acum nu numai Sfântul Apostol Pavel zice că m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, până la Paști, în canonul Învierii, este și această cântare care și ea exact același lucru ne-l spune. Și zice Sfântul Ioan Damaschin: ieri, deci vom cânta asta la Paști, ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce-ai înviat. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește Mântuitorule într-o împărăția ta. Așadar, înainte de bucuria învierii, înainte de desfătarea unirii cu Domnul Iisus Hristos, care cei ce au avut această experiență nici nu sunt în stare să ne spună toate amănuntele, ca teoretic să înțelegem ce se întâmplă, pentru că de fapt ea, practic, dacă are loc, este extraordinară unirea cu Hristos. Deci m-am răstinit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau, încă o dată, cântarea de la slujba învierii, ieri m-am răstinit împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce a înviat. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește Mântuitorule întru împărăția ta. Și am zis că ascetica și mistica creștină, plecând de la acest verset al Sfântului Apostol Pavel, sau de la această cântare a învierii, ascetica și mistica creștină nu-i altceva decât răstignire și înviere. Ascetica e răstignire și mistica este înviere, unire cu Hristos, pentru totdeauna unire cu Hristos. Cei ce s-au preocupat, s-au aplecat asupra răstignirii noastre împreună cu Hristos, asupra nevoinței noastre, de voie sau uneori fără de voie, au enumerat 7 trepte pe care urcă omul în perioada aceasta de răstignire, în perioada lepădării de păcat și a unirii cu Hristos. Oricum, un mijloc foarte eficient de răstignire cu Domnul Hristos pentru noi este și postul mare, perioada aceasta de pregătire pentru Paște. Pentru că postul, făcând o paranteză și vrând să subliniem efectele lui, postul potolește poftele trupești. Dar postul este și o expresie a pocăinței pe care trebuie cu multă seriozitate să o tratăm în postul mare. Și apoi postul este un sprijin al rugăciunii. Și apoi, dacă ar fi să mai subliniem o importanță a postului, postul este o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. Așadar, cam 5 puncte la acestea m-am oprit, dar mai sunt și altele. Acestea ca o paranteză, pentru că am afirmat, postul ne ajută să facem bine răstignirea cu Hristos. Deci postul potolește poftele trupești, postul întărește voința noastră, postul este o expresie a pocăinței noastre și postul este o jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. Revine la gândul de la început, răstignire și înviere. Și am zis că cei ce s-au preocupat de răstignire și înviere, cei ce s-au preocupat de ascetica și mistica creștină, au văzut în perioada de răstignire că s-ar creiona 7 trepte. Le enumer și apoi mă opresc la fiecare dintre ele. Prima treaptă este credința. A doua treaptă este frica de Dumnezeu. A treia treaptă este pocăința. A patra treaptă este înfrânarea. A cincea treaptă este răbdarea. A șasea treaptă este nădejdea. Și a șaptea treaptă, nepătimirea sau unirea cu Hristos în dragoste. Ne vom opri rând la fiecare dintre ele. Aceasta este răstignirea cu Hristos. Și apoi vom vedea ce înseamnă și învierea. Și învierea. Deci prima treaptă este credința. fără credință este cu neputință să plăcem lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Pentru că atunci când te apropii de El, trebuie să crezi că El este și că El îți poate împlini rugăciunea ta. Credința este prima treaptă. Nu numai Sfântul Apostol Pavel subliniază acest lucru, ci îl subliniază însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, de exemplu, în capitolul 17, ne istorisește evanghelistul că Domnul era pe muntele Taborului, împreună cu doi dintre ucenicii și săi, Petru, Iacob și Ioan, ceilalți au rămas la poala muntelui. Și a venit la ei un tată cu copilul îndrăcit, cu copilul bolnav. I-a rugat să-l tămăduiască. Ei n-au putut. Domnul Iisus Hristos însă s-a pogorât din munte, din muntele Taborului. Tatăl copilului l-a abordat și Mântuitorul l-a tămăduit pe copil. L-a făcut sănător. Dar, după ce a plecat lumea, ucenicii rușinați l-au întrebat: Doamne, noi de ce n-am putut să-l tămăduim? Și Mântuitorul le răspunde: din pricina puținei voastre credințe, pentru că acest soi de demon nu este decât cu post și cu rugăciune. Din pricina puținei voastre credințe. Pentru că Mântuitorul le-a zis: de a avea credință cât un grăunte de muștar. A zice muntele acestuia: mută-te și te aruncă în mare și va asculta. Deci e nevoie de credință. Mai mult, chiar ucenicii l-au rugat pe Domnul la un moment dat: Doamne, sporește-ne credința. Sporește-ne credința. Așadar, prima treaptă a răstignirii sau a urcușului înspre înviere, prima treaptă a asceticii este credința. Fără credință e cu neputință să placi lui Dumnezeu. Însă credința nu rămâne nelucrătoare, ci credința, așa cum spun cei ce au meditat la ascetică, credința naște în noi frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu e importantă. E importantă. Realizăm, având credință în Dumnezeu, cât de slabi suntem, cât de păcătoși suntem, cât de multe lucruri avem de îndreptat. Și ne cuprinde o frică duhovnicească de Dumnezeu, nu o frică paralizantă. Pentru că, pe de o parte, frica de Dumnezeu este o virtute, dar pe de altă parte, frica poate fi și o patimă. Imediat mă voi explica. Deci frica de Dumnezeu, ca și virtute, e necesară. Frica de Dumnezeu, când vedem câte păcate avem, câte răutăți avem, frica de Dumnezeu nu rămâne nelucrătoare în noi. Nu rămâne nelucrătoare în noi. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, zice Solomon. Și sigur că este începutul înțelepciunii, pentru că pe prima treaptă fiind credem în Dumnezeu, pe a doua treaptă fiind ne este teamă datorită relelor pe care le-am făcut și le facem. Și atunci frica de Dumnezeu ce pune în mișcare? Păi frica de Dumnezeu pune în mișcare pocăința. Văzându-ne cum suntem, am dorit să devenim așa cum am ieșit din mâna lui Dumnezeu, oameni curați. Ei, lucrarea aceasta minunată, lucrarea aceasta frumoasă, lucrarea aceasta mare, o face pocăința. Avem credință în Dumnezeu. Ea produce noi frica de Dumnezeu și atunci căutând o soluție, soluția este pocăința. Această lucrare care face din păcătoși sfinți, pocăința. Nu stăruim mult asupra numelui lucrării, dar ea nouă ne-a parvenit din limba slavă, pocăința de la pacaianie, părere de rău, părere de rău pentru toate păcatele pe care le-am făcut. Numai că grecii au o noțiune mai cuprinzătoare decât noi, referindu-se la pocăință. Și ei o numesc metanoia, schimbarea modului de a gândi, modului de a vorbi, modului de a simți, schimbarea vieții. Pacaiane în slavă, pocăință în românește, metanoia în grecește. Acum sigur că în limbajul comun, nici nu știu dacă mai e cazul să ne oprim și la felul în care de multe ori în limbajul de zi cu zi este înțeleasă sau este înțeles cuvântul pocăință. De multe ori el este aplicat cultelor neoprotestante. Însă pocăința este o taină a bisericii, importantă, importantă și poate că cel mai nimerit definește pocăința Ioan Damaschinu atunci când scria dogmatica lui. Pocăința este întoarcerea cu părere de rău, cu lacrimi, de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Auziți? Aceasta e pocăința. Întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Pocăința. A treia treaptă înspre unire cu Hristos. Acum, sigur că noi oamenii agreem și avem nevoie de exemple absolute de pocăință, de schimbare a vieții, de îndreptare. Și exemplu absolut de pocăință este cel al fiului risipitor, pentru că e o parabolă pe care ne-a lăsat-o Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Rezum, parabola. Un tată avea doi fii, cel mai mic i-a zis, tată, dă-mi partea mea de avere. Tata i-a dat-o și a luat partea de avere, a plecat în lume, a făcut-o praf, a risipit-o într-o viață dezordonată. Și după ce n-a mai avut nimic, s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea și a păscut porcii. Dorea să mănânce și roșcovele pe care le mâncau porcii și nu le avea. Și atunci a revenit în sine. Și și-a zis, cât argați ai tatălui meu? Au toate cele trebuincioase și eu pierd aici de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și așa s-a întâmplat. Și tatăl l-a primit. Ei, aceasta este o parabolă absolută a Domnului Iisus Hristos, care ilustrează pocăința noastră. Acum, astăzi, pe 1 aprilie, o sărbătorim pe preacuvioasa Maica noastră, Maria, egipteanca, Sfânta Maria egipteanca. Și ea este un model de pocăință atât de frumos. Atât de frumos model. Rezum și viața ei. Maria egipteanca era din Alexandria. A început o viață păcătoasă foarte devreme. 17 ani a trăit în desfrânări. Dar după aceea, în mod miraculos, a îndreptat-o Dumnezeu pe calea cea bună. Nu mai stărui la amănunte. Le lecturați, frățiile voastre. Viața ei este trecută și în triod, și în sinacarul zilei de azi. Oricum, după 17 ani de viață păcătoasă, ajungând la Ierusalim, împreună cu pelerinii care au mers să se închine Sfintei Cruci, la 14 septembrie, ea n-a putut intra în biserică pentru că o forță nevăzută o ține afară. De ce o ține afară? Pentru că era în starea sufletească în care era. A văzut icoana Maicii Domnului în pridvorul bisericii. S-a rugat Maica Domnului, lasă-mă și pe mine să intru, să mă închin la Sfânta Cruce și îți promit că alta va fi viața mea. A intrat, s-a închinat, a ieșit din biserica Sfântului Mormânt, a plecat jos înspre Iordan, lângă Iordan, la biserica Sfântului Ioan, s-a împărtășit, a trecut Iordanul cu 3 pâini și jumătate și a petrecut apoi în pustiul Iordanului 47 de ani, făcând o pocăință exemplară. Ne spune viața ei că, după 47 de ani, a întâlnit-o Ava Zosima. Și ce a observat Ava Zosima? Că Maria egipteanca, atunci când se ruga, se ridica un cot de la pământ. Iată lucrarea minunată pe care a făcut-o pocăința cu o femeie păcătoasă. Acum am zis că cele pilda Domnului Hristos cu fiul risipitor și viața Sfintei Maria egipteanca, scrisă de Sfântul Sofronie, prinsă în scris de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, sunt două exemple de pocăință absolută. Și o pocăință bună, o pocăință absolută, întotdeauna se termină și cu o bună spovedanie. Model absolut de spovedanie este Fiul Risipitor. Model absolut de spovedanie este Maria egipteanca. Așadar, credință, frică de Dumnezeu, pocăință. Și după ce ne-am pocăit de relele, de ticăloșiile noastre, după ce ne-am povestit bine, sigur că ne și împărtășim. Putere de a merge înainte, vitalitate spirituală, primim împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și am zis că a patra treaptă, așa este numărată de către cei preocupați de ascetică, a patra treaptă este înfrânarea. Credem în Dumnezeu. Avem frică de Dumnezeu pentru că suntem răi și ne vedem toate păcatele noastre. Ne pocăim de păcatele noastre. Dar după ce ne-am pocăit de păcatele noastre, după ce ne-am spovedit bine, după ce ne-am împărtășit, nu mai trebuie să bătătorim aceeași cale a păcatului. Deci trebuie să ne înfrânăm, aceasta e a patra treaptă, înfrânarea. Nu-i ușor să te înfrânezi de la păcate, nu-i ușor. Acum, cine citește, și eu sper că dumneavoastră citiți Patericul, găsiți acolo multe exemple de oameni care, după ce s-au smuls din păcate, s-au și înfrânat de la ele. Și nu este ușor să te înfrânezi de la o patimă cu care te-ai obișnuit. Nu e ușor deloc să te înfrânezi. De mai multe ori, și s-ar părea banal exemplu, dar este ilustrativ. Exemplu cu nenea Ion Căruțașul. Și acest exemplu cu nenea Ion Căruțașul, scris, mi l-a lăsat părintele Iosif Trifa, cel ce-a întemeiat oastea Domnului. Și povestea este simplă, dar este grăitoare. Nenea Ion trăia din cărăușii, transporta lucrurile oamenilor dintr-un loc în altul, era plătit și cu asta își ținea casa. Nenea Ion Căruțașul. Din păcate însă, seara când se întoarcă acasă, trecea pe lângă cârciumă, intra în cârciumă și-și irosea bănuții pe băutură. Se întorcea acasă beat spre exasperarea soției sale și a copiilor. Și la un moment dat, soția s-a hotărât să se despartă de el. Când a văzut lucrul acesta nenea Ion, și știind că ar fi o catastrofă, s-a dus la părintele și s-a spovedit. Părintele, om inteligent, i-a dat un canon simplu. Nenea Ion, să nu mai treci cu căruța pe lângă cârciumă. Te întorci acasă pe altă uliță, dar nu mai treci niciodată pe lângă cârciumă. Și nenea Ion n-a mai trecut pe lângă cârciumă. O zi, două, o săptămână, două, o lună, două, dar după un timp îndelungat. Și a zis, gata, m-am tămăduit. Mă pot întoarce și pe lângă cârciumă. S-a întors pe lângă cârciumă. În curtea cârciumei erau prietenii lui de pahar, care au strigat, i-au zis, știm că te-ai făcut sfânt. Nu îți cerem să vii să bei cu noi. Dar coboară-te să schimbăm măcar o vorbă. Să schimbăm o vorbă. S-a coborât să schimbi o vorbă. Iar unul dintre ei, având dialectica celui rău, auzi, Ioane, și în Scriptură scrie Sfântul Pavel, un pahar de vin. Îi scrie lui Timotei, un pahar de vin, nu mai mult, un pahar de vin. Nenea Ion a luat paharul de vin. I-a revenit pofta de băut, a luat al doilea pahar și al multelea pahar și din nou a ajuns în starea rea din tâi. Deci este foarte importantă înfrânarea după ce ai scăpat de o patimă, după ce ai scăpat de un rău, să te înfrânezi de la el. Și a cincea treaptă, în acest urcuș înspre înviere, în această strădanie de răstignire împreună cu Domnul Iisus Hristos, o a cincea treaptă este răbdare. Ce se întâmplă? Omul crede în Bunul Dumnezeu. Omul are frică de Dumnezeu. Omul se pocăiește de păcatele sale. Și se înfrânează să nu le mai facă. Dar aceasta este realitatea. Asupra sa năvălesc necazuri și încercări. Care vin ori de la firea sa slabă, ori de la anturaj, sau de-a dreptul de la diavol. Ei, când este asaltat de încercările venite din cele trei părți, ce să facă omul? Păi să rabde, a cincea treaptă, răbdarea. E mare virtute răbdarea tuturor încercărilor ce vin asupra noastră. Răbdarea. răbdarea. Dacă este să căutăm și un loc în Sfânta Scriptură, deci nu numai un loc, ci multe locuri sunt în Sfânta Scriptură cu răbdarea, cu siguranță că vom găsi Sfântul Apostol Pavel și în ce privește urcușul acesta al nostru duhovnicesc, este exemplar în Epistola către Romani, în capitolul 5. Zice Sfântul Pavel, începând cu versetul 3, ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Auziți, treapta a cincea, răbdarea. Deci, repet, nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Răbdarea încercare și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nou. Așadar, răbdare. Răbdare este mare virtute, răbdare. Și fiind asaltate necazurile venite din toate părțile, avem nevoie de răbdare. Dar noi nu răbdăm fără avea un cel, o țintă. Poate că nu e un cuvânt academic, dar zic, nu răbdăm prostește, ci răbdăm cu gândul la ceea ce se va întâmpla. Și anume, urcăm pe treapta a șasa, nădejdea. Răbdăm cu nădejde, pentru că drumul nostru pe a șaptea treaptă ne întâlnește cu Domnul nostru Iisus Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum ziceam la început că este propice perioada în care ne aflăm să facem acest efort al răstignirii, ca apoi să putem și să ne unim, să înviem împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ieri m-am răstignit împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine. Răstignit m-am ieri împreună cu tine, astăzi mă preamărește cu tine într-o împărăția ta. Vom cânta la slujba învierii. Am zis că perioada aceasta se potrivește foarte bine pentru a medita la răstignire și la înviere, pentru că este perioada postului mare. Și celebrările care au loc în această perioadă ne îndeamnă pe noi să facem o postire bună. Și chiar din prima zi de post am auzit o stihiră care ne îndeamnă să postim de bucate, dar să postim și de răutate. Auziți? Postirea de bucate fără postirea de răutate n-are valoare. Deci trebuie să postim și de răutate. Îmi aduc aminte, cu nostalgie, de copilărie, de tata care vrea să sublinieze acest adevăr, că postirea de bucate trebuie însoțită și de postirea de răutate. Și ne relata o poveste pe care o țin minte cu evlavie. Povestea era următoarea. Un nene într-o zi de târg, care era vinerea, a plecat cu boii lui să și-i vândă. Drumul înspre târg, înspre localitatea unde se organiza târgul, drumul înspre târg trecea printr-o pădure. S-a dus la târg, bietul om, și-a vândut boii, și-a pus banii în trestuță și-a plecat pe jos să se întoarcă acasă, din nou trecând prin pădure. O bandă de hoți l-au pândit, l-au oprit, i-au dat în cap, l-au omorât, i-au luat trestuța cu banii, i-au luat toți banii din trestuță și au văzut că în trestuță mai era ceva. În trestuță era un pic de pâine și un pic de slănină. Și hoții, să vedeți atitudine, le era foame, dar nu putem mânca slănină vinerea. Vedeți? Post de bucate fără post de răutate. Dar pe om l-au putut omorâ vinerea. Așadar, postul este post de bucate, dar postul nostru trebuie să fie și post de răutate. Acum, în săptămâna aceasta, înspre Duminica Sfintei Cruci, și zice o stihiră așa, răstignindu-ne împreună cu Cel ce s-a răstignit pentru noi, să ne omorâm toate mădularele trupești cu postiri, cu rugăciuni și cu cereri. Și lucrul acesta dorim să-l facem. Lucrul acesta dorim să-l facem. Sigur că dacă ne ajută Dumnezeu și facem asceză, unindu-ne apoi cu Hristos, unindu-ne mistic cu Hristos, avem parte de toate bucuriile pe care El ne le dă, fiind uniți cu El. Sunt prezente noi cele 7 virtuți de căpetenie, sunt prezente noi darurile Duhului Sfânt, îl putem contempla pe Dumnezeu în creație, înțelegem duhovnicește Sfintele Scripturi, avem o cunoaștere apofatică a lui Dumnezeu, avem parte de rugăciune curată. Ori toate acestea se întâmplă după ce am făcut calea aceasta, după ce am urcat pe cele 7 trepte înspre unirea cu Hristos. Înspre unirea cu Hristos. Acum, prin urcușul pe cele 7 trepte, noi încercăm să ne despătimim, să ne despătimim. Și am repetat de multe ori, dar fac lucrul acesta așa cum. Când e vorba de despătimire, lucrarea nu-i ușoară. Avem nevoie de ajutorul Domnului Hristos. Și El ne dă ajutorul Lui prin Sfintele Taine, prin Taina Spovedaniei, prin Taina Împărtășaniei. Avem nevoie de ajutorul Lui. Dar am vrut să zic povestea referitoare la periculozitatea unor patimi care pun stăpânire pe noi. Povestea este următoarea. Povestea cu planta carnivoră. Să nu uitați, povestea cu planta, sau povestirea cu planta carnivoră. Un biet om și-a cumpărat un răsad de plantă carnivoră. L-a plantat într-un ghivet și aducea ca hrană insecte. Îi le punea în cupă, floarea carnivoră înhăța insecta și creștea. Creștea din ce în ce mai mare. N-a mai încăput în ghivet. A trebuit mutată într-un recipient mai mare. Nu se mulțumea numai cu insecte. Bietul om care cultiva această plantă, fac o paranteză, această patimă. Bietul om a început să-i aducă mamifere, să-i aducă șoareci, ciobolani. Mai târziu a trebuit să-i aducă hoițuri de animale, pentru că nu se mai sătura. Îl preocupa așa de mult planta lui carnivoră, încât nu mai avea tichnă și odihnă. Și la un moment dat, neajungând la cupa florii, punea o scară, într-o zi, a adus un hoi de animal, s-a urcat pe scară cu el, era obosit, obosit, l-a pus hoitul în cupa florii, iar floarea, fiindcă era obosit și s-a scăpat capul în jos, l-a prins și de el, l-a înrătat și l-a terminat. Ei, această poveste, povestire, ilustrează faptul cum o patimă, oricare ar fi ea, pune mâna pe om și bietul om poate fi terminat de patima respectivă. Ori, ce încercăm noi prin răstignire? Prin răstignirea împreună cu Hristos. Încercăm să eliminăm patimile din noi, să ne vindecăm de patim, ca să ne putem uni cu Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Acum aș adăuga și lucrul acesta. Că părinții și-au închipuit cum ne răstignim noi împreună cu Hristos. Și ziceau ei că suntem ajutați de patru cuie duhovnicești care ne răstignesc împreună cu Domnul Hristos pe crucea Lui. Este vorba de aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru realități ne țin strâns legați de Domnul nostru Iisus Hristos. Cum? Întâi de toate, aducându-ne aminte că suntem muritori, nu ne vom mai permite să irosim timpul în tot felul de păcate. Aducerea aminte de moarte ne va apropia de Domnul Hristos, de crucea Lui. Aducerea aminte de moarte. E dat omului odată să moară, zice Sfântul Pavel, și după moarte să fie judecată. Al doilea cui. Deci primul este aducerea aminte de moarte. Al doilea, aducerea aminte de judecată. Ne aducem aminte de judecata Lui. El e judecătorul absolut, absolut drept, care va răspăti fiecăruia după faptele Lui. Și cele două cuie care au rămas, e aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. O aducere aminte de rai. E greu să exprim prin cuvinte frumusețea și bucuria raiului. Acum, încercând să facă lucrul acesta, Agafie Chiteanu, în cartea Mântuirea Păcătoșilor, carte simplă, dar lectură bună pentru credinciosul obișnuit, Agafie Chiteanu ne spune că la un moment dat, când s-a sfârșit slujba de dimineață, unul dintre nevoitori, dintre călugări, se gândea, cum o fi ceea ce spune Scriptura, că înaintea lui Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca ziua de ieri care a trecut. Se gândea la asta. A văzut dintr-o dată că în biserică apare un vârf, frumos, frumos, care merge înainte. El a mers pe urma lui, a ieșit din biserică, a ieșit și el. Vulturul a mers în pădurița din apropiere, a mers și el. Iar vulturul a început o cântare, așa de frumoasă, așa de înălțătoare, a rămas în extaz, părintele nostru. Când și-a revenit într-o sine, a zis, uite, am pierdut timpul. Mă duc la mănăstire să-mi fac ascultarea. Și Și când ajunge la mănăstire, nimeni nu l-a mai cunoscut. Ce s-a întâmplat? O clipă cu Dumnezeu în rai a fost ca 1000 de ani. Trecuseră câteva sute de ani încât nu l-au recunoscut cum frate lui. Vedeți? Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Acestea sunt cuiele pe care le precizează părinții duhovnicești atunci când vorbesc de răstignirea noastră duhovnicească împreună cu Domnul Hristos. Acum am zis că postul, nevoința noastră sau în general asceza noastră descrisă în ascetică punctează aceste 7 trepte. Credința, frica de Dumnezeu, pocăința, înfrânarea, răbdarea, nădejdea și nepătimirea și unirea cu Domnul Iisus Hristos. Acum aș vrea să vă mai spun ceva. Postul se termină cu săptămâna pătimirilor. Ei, luni, în săptămâna pătimirilor, este o stihiră atât de frumoasă. De fapt, ea nu face altceva decât să versifice un cuvânt al Mântuitorului pe care îl aflăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 20. Domnul Hristos mergea spre Ierusalim, se apropiau patimile și le-a zis ucenicilor, iată ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor să facă cu el ceea ce este scris. Îl vor batjocori, îl vor chinui, îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Acum cântarea din săptămâna pătimirilor reia ideea aceasta. Mergând Domnul spre patima sa cea de bunăvoie, a zis apostolilor pe cale, iată ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor ca să facă cu el ceea ce este scris. Răspunsul ucenicilor sau răspunsul nostru. Veniți și noi să mergem împreună cu el și împreună cu el să ne răstignim față de toate răutățile din lume ca să putem și învia împreună cu el. Auziți? Să ne răstignim față de toate răutățile din lume ca să putem și învia împreună cu El, împreună cu Domnul nostru, Iisus Hristos. Acum, n-aș vrea să fiu repetitiv, dar postul mare ne pune la îndemână mijloace cu ajutorul cărora ne răstignim. Mijloace cu ajutorul cărora facem cele 7 trepte pe care le-am pomenit. Și mijloacele acestea sunt, chiar, înfrânarea de la mâncărurile de origine animală, apoi înmulțirea rugăciunii, apoi lecturarea Sfintelor Scripturi, apoi o spovedanie bună și să nu uităm, fapte de caritate. Fapte de caritate. Pentru că pomeneam de cele 4 cuie și de judecată. Știm criteriile judecății. Le citim în Evanghelia după Matei în capitolul 25. Atunci, Domnul știe când, atunci, când va reveni, morții vor învia și îi va judeca după faptele lor. Și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații părintelui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și drept îi vă zice, Doamne, când te-am văzut noi în una dintre aceste situații? Și Domnul le va răspunde, ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat, semen al meu, și l-a slujit, mie mi-a slujit. Acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Că Domnul Hristos ne va judeca după cum vom merita. Așadar revin la planul nostru dintr-un început, planul conferinței noastre l-am intitulat Răstignire și Înviere. Ne răstignim împreună cu Domnul Iisus Hristos ca să putem și învia împreună cu El. Asta ne spune Sfântul Pavel și asta ne spune și o cântare frumoasă din canonul Învierii. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce-ai înviat. Răstignitul m-am împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, într-o împărăția ta. Sau altă cântare, tot din canonul Învierii. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, astăzi înviez împreună cu tine. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, astăzi mă preamărește cu tine într-o împărăția ta. Îi spuneam părintelui duhovnic la început că dorința mea ar fi fost ca toate acestea să vi le transmit față către față. Să conferențiem despre răstignire și înviere în aula facultății de teologie sau în alt loc. Dar vremurile pe care le trăim ne-au obligat că să ne întâlnim în modalitatea aceasta, online. Să dea Dumnezeu ca și acest mod de întâlnire să fie de folos pentru noi, pentru toți. Vă mărturisesc că dacă nu vă văd aici aproape de mine, nu pot avea în suflet aceeași verbă, ca și când v-aș fi văzut față către față. Dar ne rugăm lui Dumnezeu ca și acest necat să treacă și din nou să ne putem vedea și bucuria noastră să fie de plină. Să vă binecuvinteze Dumnezeu postul cât mai este, 4 săptămâni până la Paște. Să vă binecuvinteze postul, iar sărbătoarea Paștelor să vă aducă multă, multă, multă bucurie. Și Părintelui Ciprian și dumneavoastră tuturor.
Vă mulțumim! Vă mulțumim!
Cu mult drag!
Câteva mulțumesc în numele tuturor!
Câteva întrebări, dacă vor fi, voi răspunde la ele. Dar nu foarte multe. Vă ascult cu drag.
Andrei?
Da, întrebări sunt în preasfințite, părinte. Da. Mă dăjduiesc că sunt și inteligente. Una dintre ele sună în felul următor. Dar înainte de a-i da curs, le reamintesc celor care ne ascultă că întrebările pot fi puse și direct aici pe platformă, pentru cei care se găsesc împreună cu noi, prin ridicarea mâinii. Ridicarea mâinii se face de la participanți, de la aplicație și se apasă acolo pe o căsuță unde scrie raise hand. Și în felul ăsta putem intra într-un dialog direct. Însă ne-a scris cineva pe celelalte platforme, dacă... Doamne ajută! Dacă ați putea să ne povestiți câte ceva din întâlnirile duhovnicești pe care le-ați avut în decursul vieții dumneavoastră, în special acele întâlniri care v-au insuflat dragoste, râvnă pentru Dumnezeu, sau să ne pomeniți câte ceva legat de sfinții la care aveți evlavie mare.
Greu voi... Da, rămânem la întrebarea asta. Greu voi rezuma eu așa ceea ce mi-a rămas în suflet de la părinții duhovnicești pe care i-am întâlnit. Dar mă voi opri la câțiva. Mă voi opri la câțiva. Oricum, copil fiind, duhovnic îmi era preotul din satul meu natal. Părintele Ioan Mihali, Dumnezeu să-l odihnească. Am ajuns apoi la facultate la București. Întâi la o facultate tehnică, așa cum vă este cunoscut multora dintre frățiile voastre, Facultatea de Construcții Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Ei, în București fiind, a avut grijă de sufletul meu un duhovnic foarte bun. De la Bisericuța Schitului Darvar, pe vremea aceea, Bisericuța Schitului Darvar era biserică de mir, pentru că printre mănăstirile desfințate de comuniști a fost și mănăstirea Darvar, sau Schitul Darvar. Deci acolo, cât am stat în București 5 ani de zile, l-am avut ca duhovnic pe părintele George Teodorescu. Om minunat. Vă voi spune și de ce-l socot eu un om minunat. Pentru că părintele Nicolae Steinhardt, după ce a ieșit botezat în închisoare de către părintele Mina Dobzeu, părintele Nicolae Steinhardt a fost uns cu Sfântul Mir de către părintele George Teodorescu la Bisericuța Schitului Darvar. Deci un alt duhovnic mare a fost părintele George Teodorescu. Mai apoi, Dumnezeu mi-a rânduit bucuria ca să ajung la mănăstirea Sihăstria. Eram în primii ani de inginerie și fratele Petre Tudor, viitorul părinte Vasile Petre Tudor, după ce a venit libertatea, am avut și această bucurie de a-l hirotoni eu. Ei, dânsul era inspector școlar, pensionat. Și m-a făcut curios asupra obștii de la Sihăstria. Și m-am dus într-o toamnă și mare mi-a fost bucuria. Pentru că l-am întâlnit la schitul Sicla, acolo, lângă Sihăstria, pe părintele Paisie Olaru, care mi-a rămas o vreme duhovnic, iar la mănăstirea Sihăstria, pe marele cateheb, pe părintele Cleopa Ilie. Două figuri ale spiritualității noastre greu de descris prin cuvinte și care pentru perioada aceea au avut un rol extraordinar în a-i mângâia pe oameni, în a-i îndrepta pe oameni, în a-i apropia pe oameni de Dumnezeu. Deci am cunoscut pe acești doi duhovnici. Fac o paranteză, poate știți, că pe lista lui Sfântul Sinod, pentru o canonizare ce va avea loc în 2025, s-a gândit și la cei doi, la părintele Paisie Olaru și la părintele Ilie Cleopa. Dar să mă duc mai departe, pentru că întrebarea cam așa suna, alți părinți duhovnicești pe care i-am cunoscut. L-am cunoscut apoi, mai târziu, dar nu foarte târziu, tot inginer fiind, pe părintele Arsenie Papacioc. Alt om al lui Dumnezeu. Alt duhovnic mare. Duhovnicul de pe malul mării. Arsenie Papacioc. De la el mi-a rămas o apoftecmă pe care vă pun la suflet și frăților voastre. Tinerețea dacă ar ști și bătrânețea dacă ar putea. Cât suntem tineri, nu știm. Iar când devenim bătrâni, nu mai putem face. Care e soluția? Tocmai asta este, să cunoaștem duhovnici buni, care să ne învețe ce să facem și să facem decât suntem tineri, când avem puterea să o facem. deci și părintele Arsenie Papacioc, care apoi mi-a rămas duhovnic până când a plecat în eternitate. Mai pomenesc un duhovnic bun și mare, preasfințitul Ioan, episcopul de la Oradea. El era de obârșie din Ohaba și cât a fost profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu, plecat fiind de satul său natal de Ohaba, și cât a fost profesor în Sibiu, a fost un duhovnic bun pentru foarte mulți tine, pentru foarte mulți tine. O perioadă și pentru mine, și pentru mine, și țin în minte făptura lui, plină de învățătură, plină de învățătură. O apoftegmă, dacă v-am zis una de la părintele Arsenie Papacioc, să vă zic și o apoftegmă de la de la Vlădica Ioan, de la Preasfințitul Ioan, de Oradea, Ioan Mihalțan. Părintele Ioan Mihalțan zice așa, când cineva era foarte lăudat și ridicat în slăvile cerului, zicea Preasfințitul Ioan, totuși e numai un om. Iar când cineva era tare hulit, aproape făcut praf, Vlădica Ioan zicea, și totuși este un om. Vedeți? Apoftecma aceasta. Nu este numai un om, și totuși este un om. Acum, alți duhovnici mari pe care i-am cunoscut, nu pot trece cu vederea pe părintele Teofil de la Sâmbăta, care, pe vremea când eram arhiepiscop la Alba, de foarte multe ori a venit să conferențieze și în postul mare, și în postul Crăciunului, și lumea era tare dornică să-l întâlnească. Acum, să nu-l uit nici pe părintele Ioan de la Regea. În tineretele lui, la Vladimirești. Dar după ce a fost închis, după ce a pătimit în închisoare, după ce a fost reabilitat, după ce a primit permisiunea să slujească, l-am întâlnit, episcop tânăr fiind, la București, în holul Sfântului Sinod. Vorbea cu un vlădică și cu altul. Am intrat și eu în discuție cu dânsul. Tocmai căuta loc să fac o mănăstire. Și am zis, părinte Ioane, haideți la noi și faceți la noi o mănăstire. Și a venit. Și a făcut la noi o mănăstire, mănăstirea Recea, pe care poate mulți dintre dumneavoastră ați vizitat-o. Dacă nu, este timp de aici încolo. A venit împreună cu Maica Cristina. El era marele duhovnic, iar Maica Cristina, marele constructor. În tandem au mers și a rămas această mănăstire frumoasă pentru că părintele Ioan s-a mutat la Domnul de câțiva ani de zile. Apoi, vă pot menționa și alți duhovnici mari. Părintele Constantin Galeriu, profesor la teologie la București, în zilele Revoluției din 89, a fost inima celor ce doreau să-și câștige libertatea. A fost omul de echilibru, omul cu noimă, care ne-a ajutat atât de mult, părintele Constantin Galeriu. Încă, mai trăia și părintele Dumitru Stăniloae, Dumnezeu să-l odihnească. Și el e trecut pe lista prezumtivilor oameni care vor fi canonizați. Deci părintele Dumitru Stăniloae, când îl vedeai, îți inspira sfințenie De atunci, de când era pe pământ. Și zic eu, aș putea menționa și pe alții. În vremea aceea, că am pomenit de conferințele ce se făceau și le savurau tinerii, nu numai tinerii, și toți oamenii. Nu încăpeam în casa de cultură. Stăteau oamenii și pe afară. S-adunau oamenii cu miile, două, trei mii, ca să asculte o conferință bună. Pe vremea aceea, făcând o altă paranteză, încă înainte de a ajunge vladic, a venit la câteva conferințe și mitropolitul Bartolomeu Anania. Mi-aduc aminte, cu multă sfințenie, cu multă dragoste, de prezența lui la conferințele pentru tineri și pentru toată lumea, de fapt, de la Alba Iulia. Acum revin, pentru că m-ați provocat să vă pomenesc o sumedenie de duhovnici. Pentru mine este un duhovnic foarte bun și mare, Părintele Rafael Noica. Părintele Rafael Noica s-a întors în țară după ce a căzut comunismul. M-am bucurat, pentru că atunci, în primele lui peregrinări prin România, s-a oprit o vreme la Alba Iulia. A venit împreună cu mitropolitul Serafim. S-a oprit, căuta loc de mănăstire. Și l-am dus pe Valea Arieșului. Și și-a construit acolo sus în munte schitul de la Lădești, în care stă și astăzi, cu viața lui, cu modul lui de a înțelege lucrurile duhovnicești. Este o comoară pentru vremurile actuale. Adevărul este că are un regim de viață însingurat cu vețuitorii lui de la mănăstire, fratele care îl ajută la cele gospodărești și maica care se ocupă acolo de toate. O vreme a mai venit și la conferințe. A scris și cărțile lui sunt la îndemâna noastră. Lucrul acesta nici îl spune. Ne dorim să mai iasă în public, că ceea ce avea de spus, a spus și e cuprins în cărțile lui. Acum, dacă ar fi să fac o legătură între dânsul și părintele Sofronie Saharov, iată ce meditație aș face. La cumpăna dintre mileniul întâi și doi. Au trăit trei părinți legați sufletește printr-o legătură strânsă. Simeon Evlafiosul, Simeon noul teolog, Sfântul Simeon noul teolog și Nichita Stitatu. După ce ei și-au trăit viața pământească, n-a mai continuat legătura respectivă care era între ei trei. Și ce meditez eu? Că la cumpăna dintre secolul 2 și 3, dintre mileniul 2 și 3, la cumpăna dintre mileniul 2 și 3, au trăit trei părinți deosebiți. Sfântul Siluan Atonitu, a cărui ucenic a fost cuviosul Sofronie Saharov, și al cărui ucenic a Sfântului Sofronie Saharov sau cuviosul Sofronie Saharov este părintele Rafael Noica. O triadă și el. O triadă. Deci un duhovnic bun, un duhovnic mare. Un duhovnic mare. Și părintele Rafael Noica își aduce aminte cu cuviozitate de duhovnicul său, de sofronie Saharov. Și s-aduce aminte și de faptul că Sofronie Saharov era preocupat teologic de întregul Adam, întregul Adam. Veți înțelege foarte ușor. Un singur Dumnezeu avem întrăit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sunt trei persoane, dar o singură ființă. O singură ființă. Noi pe glob suntem miliarde de oameni și totuși miliarde de persoane, dar o singură ființă. Adamul întreg, așa îl numea Sofronie Saharov, Adamul întreg. Și tocmai aceasta m-a mișcat când a subliniat Părintele Rafael Noica un lucru. De multe ori ne minunăm de o patimă sau alta pe care o vedem că încearcă să aciuieze în ființa noastră. Și zice Părintele Rafael, să nu vă mirați, pentru că noi toți formăm Adamul întreg și comunică, suntem de aceeași ființă, comunicăm unii cu alții și patimile și neliniștile și neîmplinirile și puțina credință și necredința pe care o au unii, îi poate influența și pe ceilalți. Să dea Dumnezeu ca și viața sfântă pe care o au unii să-i influențeze și pe ceilalți. Actualmente, să-l țină Dumnezeu sănătos, Părintele Rafael Noica este unul dintre duhovnicii mari care trăiește. Și apoi am zis, nu i-oi fi pomenit eu pe toți duhovnicii, ei sunt mult mai mulți. Însă am făcut așa o trecere în revistă a unora dintre ei. Și mulțumim lui Dumnezeu că i-am avut sau că îi mai avem pe unii dintre ei. Acum, în anii ce urmează, sau în vremurile acestea, Dumnezeu așteaptă ca părinții noștri mai tineri, care sunt duhovnici pentru comunitățile lor, ei să devină mari duhovnici pentru vremurile viitoare. Cam aceasta referitor la duhovnicii pe care i-am cunoscut. Ce întrebare mai era?
Mai sunt suficiente în preasfințite. Una dintre ele...
Luați-le cele mai importante.
Sună în felul următor. Ce fac dacă o patimă care prin Harul lui Dumnezeu nu m-a tulburat multă vreme, ani de zile, iar acum văd că mă chinuiește? Oare îngăduie Domnul pentru mândria mea aceasta?
Nu știu dacă îngăduie pentru mândrie sau nu, dar e o realitate. Și cum i-a ajutat Dumnezeu prima dată ca să se scape de ea, îi va ajuta și a doua oară. Să nu neglijeze lucrul acesta. Să nu neglijeze. Și apoi ceea ce ziceați. De multe ori, Dumnezeu îngăduie să cădem într-un păcat, într-o patimă, dacă îi judecăm pe alții. Dacă îi judecăm pe alții, Dumnezeu ne lasă să cădem și noi în patima pentru care îi judecăm pe ceilalți. Da.
Întreabă o altă persoană. Dacă nu pot spovedi un păcat, înseamnă că nu m-am pocăit de el?
Păi da. De ce să nu-l poată spovedi? Dacă duhovnicul la care încearcă să se spovedească nu-i cel mai potrivit, păi să-și caute un duhovnic potrivit, dar să se spovedească și de păcatul respectiv. Să-i fie conștiința ușoară. Să-i fie conștiința ușoară, să nu mai aibă un bolovan pe care îl poartă cu el. Da, da.
Mulți avem probleme cu a patra treaptă, cu înfrânarea. De multe ori regretăm păcatul, dar din neputință sau din alte cauze, mai cădem din nou în păcate. Ce e de făcut?
Să persistăm în hotărârea de a ne îndrepta. Lucrul acesta să-l facem. Nu este ușoară înfrânarea. Nu este ușoară înfrânarea, numai că dacă observăm că e grea, să apelăm la ajutorul lui Dumnezeu. Și ajutorul lui Dumnezeu tocmai prin asta vine. Prin taina spovedaniei și a împărtășaniei apoi. El ne întărește. El ne întărește ca să ne putem lupta. Să ne putem lupta cu neputința noastră.
Întreabă o altă persoană. În viața Sfintei Maria Egipteanca, se spune că a petrecut vreo 17 ani în ispite și în multă ariditate duhovnicească, în luptă. La fel de mult pe cât perioada în care se găsea în păcat. Cum putem parcurge această perioadă aridă, stearpă, cu mai multă serenitate sau cum o putem chiar scurta?
Eu cred că Maria Egipteanca, în cei 17 ani cât a petrecut în păcate, nu și-a prea pus problema vieții duhovnicești ca să o chinuiască gândul că nu e bunul. Apoi și-a pus problema. După ce n-a putut intra la Sfânta Cruce în biserica din Ierusalim. Deci lucrul acesta cred că se întâmplă. Cine a gustat și a văzut ce e bun este Domnul, dacă Doamne ferește se întâmplă să mai cadă, are dorință, are nostalgia să se reîntoarcă la ceea ce a simțit atunci când a fost lângă el. Eu așa cred că trebuie să persistăm. E greu câtă vreme ne luptăm cu patimile, câtă vreme suntem așa tributari unor obișnuințe rele. E greu, dar le depășim dacă dorim. Acum vedeți dumneavoastră cartea foarte folositoare de suflet a Sfântului Nicodim al Ghiuritu. Se termină cam așa. De fapt, cum se termină și o altă carte, Pocăința sau Întoarcerea la Dumnezeu, a lui Macarie Egiptean. Se termină așa. Nu este neputință, ci numai rea voință, auziți? Deci, în orice situație suntem, oricât am fi căzut, nu este neputință de a ne întoarce, ci doar rea voință. Dacă avem voință puternică, ne smulgem din orice păcat. Acum, e text scripturistic. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Asta este.
Mai întreabă cineva tot pe aceeași temă. Oare toate aceste 7 trepte sunt pline doar de amărăciune, de durerea oricării proprii golgote? De multe ori mi se pare că patimile nu pot fi dezrădăcinate. Nu mai există un capăt.
Ba, există un capăt. E adevărat că ele pot redeveni sub diverse forme, dar să ne luptăm cu ele. Până la urmă, ele pot fi învinse. Vedeți, v-am spus și povestirea cu planta carnivoră. Dacă planta carnivoră n-ar mai fi hrănită, dacă n-am mai alerga să-i aducem insecte și altă hrană, ea s-ar ofili și ar fi bine. Însă noi, din nefericire, hrănim patimile noastre și îi punem patimii la dispoziție diversitate de mâncare.
Întreabă cineva, ce putem face atunci când ne întristează și ne descurajează în drumul nostru momentele din trecut, ne întristează și ne descurajează?
Știți cum e momentele din trecut? dacă le-am discutat cu duhovnicul și ne-a dat dezlegare, să nu ne mai obsedeze. E tot un tact al diavolului de a ne face să ne obsedeze căderile noastre din trecut. Dar după ce le-am spovedit, gata, cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Să nu uităm. Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Sfântul Apostol Pavel.
Da. Le reamintesc celor care sunt aici pe platformă că pot să adreseze și direct întrebările, pot să intre într-un dialog direct cu al Preasfințitul.
Acum o întrebare, două și apoi gata.
Și mai avem câteva întrebări, într-adevăr. Întreabă cineva, ați pomenit de acești părinți deosebiți pe care i-ați întâlnit. Știm că ați avut bucuria să-l cunoașteți pe Sfântul Paisia Ghioritul atunci când era în viață. Ce ne puteți transmite nouă tinerilor în urma întâlnirii cu Sfântul, acum când avem nevoie și căutăm atât de mult starea de echilibru?
Iată ce vă transmit. Dar după aceea vă și povestesc câteva lucruri despre el, despre Sfântul Paisia Ghioritul. Ceea ce vă spun la început este că părintele Paisie Olaru de la Sicla tare semăna cu părintele Paisia Ghioritul. Și eu tare doresc să-l văd canonizat și pe Paisie Olaru, pe părintele nostru, așa cum a fost canonizat. Și va fi, așa va fi. Că cum a fost canonizat părintele Paisia Ghioritul. Și acum să vă relatez întâlnirea cu el. Era în 1991. Ieșam pentru prima dată din țară. Și prima ieșire din țară am făcut-o la Sfântul Munte Athos. În port, la Uranopoli, m-a așteptat părintele Atanasie Floroiu, actualul stareț. Și ducându-ne înspre capitala Sfântului Munte, în Caria, după ce am sosit acolo, mi-a zis, este aproape chilia unui părinte cu o viață sfântă, părintele Paisie. Nu mergem să-l vedem, ba mergem să-l vedem. Și am mers să-l vedem la pagoda. Pelerinii dintre frățiile voastre care ajungeți pe acolo la pagoda, acum e goală, dar atunci era acolo părintele Paisia Ghioritul. M-a dus la părintele Paisia Ghioritul și a făcut și pe interpretul. A tradus. Mai multe probleme avem în sufletul meu atunci. Dar o neliniște din acele vremuri, din anii 91, 92, 93, era cea legată de tulburarea pe care o aveam în disputa pentru bunurile patrimoniale ale greco-catolicilor cu noi. I-am povestit și Sfântului Paisia Ghioritul răspunsul. Sfântite, să nu fiți atât de obsedat de ceea ce se întâmplă cu bunurile materiale. Câteva biserici o să mai pierdeți. Însă, nu asta e important. Importantă e biserica cea vie. De biserica cea vie să aveți grijă. Vedeți? Biserica cea vie, alcătuită din comunitatea creștină. Asta și multe alte lucruri mi-a spus părintele Paisie, Sfântul Paisie a Ghioritul. Oricum și acum, când trec pe la Mănăstia Sfrătii, și cred că și frățiile voastre când treceți pe acolo și vă opriți la mormântul lui, vă simțiți tare bine. Eu mă simt tare bine. Deocamdată mormântul lui simplu, cu cruce simplă, curat însă și aranjat frumos, în spatele altarului, știți, după ce te rogi un pic de vreme acolo, rămâi cu o liniște nemaipomenită. Nemaipomenită. De fapt, cu liniștea aceasta rămâneai în suflet și când te întâlneai cu părintele nostru, Paisie Olaru, de la Sihla, de la Sihla Trimaia. Aceeași liniște o avea în suflet. Vreau să vă spun, nu cred că a fost o iluzie, ci a fost o realitate. Când îmi citea părintele Paisie Olaru rugăciunea de deslegare, parcă simțeam aievea lucrând harul Duhului Sfânt. M-a simțit. Și cred că era omul lui Dumnezeu. E așa era și Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie Aghioritu. Și acum când am mai trecut la muntele Athos, întotdeauna m-am oprit, sigur, și pe la Sorotii, pe la mormântul Sfântului Paisie Aghioritu.
Iar acum, așa, întrebările de final, să ne apropiem încetişor de încheierea acestei întâlniri minunate. Întreabă cineva, de ce parcă în pofida strădanii noastre de a fi mădulare ale Bisericii lui Hristos, ne spovedim, ne împărtășim, facem câte putem, totuși nu avem acest simțământ de a fi eliberați în Domnul, cum spune Sfântul Pavel?
Să se rească.
Da,
va simți și eliberarea.
Întreabă cineva, ce se întâmplă
n-a mers bine. Ori spovedania n-a fost completă sau n-a fost pregătită, dar după ce o faci bine, trebuie să te simți ușurat. Simțământul acesta l-aveam când plecam de la părintele Paisie Aghioritu, Paisie Olaru, Dumnezeu să-l odihnească și apoi să se roage pentru noi după ce va fi canonizat. Simțământul acesta l-avem, că sunt ușor de tot, că așa, ca o pasăre, îmi venea să zbor după ce plecam de la părintele Paisie Olaru și de la părintele Arsenie Papalu. Da. Așa cum...
Și o întrebare conclusivă.
Nu vreau să încurc lucrurile, pentru că am zis părintele Rafael nu primește la sierstria lui. Dar același simțământ îl am și acum, când mă spovedește părintele Rafael Noica. Acum vă rog. Întrebare.
Și ultima întrebare. Întreabă cineva ce lecturi esențiale i-ați recomanda unui tânăr în ziua de azi.
Lectura esențială, prima, e Sfânta Scriptură. Un capitol, două din Sfânta Scriptură zilnic. O altă carte pentru un tânăr care îl dorește pe Dumnezeu este Patericul. Sigur că poate se va zice, da, e o carte a călugărilor. Nu e numai a călugărilor. Se folosește tot omul citindu-o. O altă carte care este de folos, zic eu, este Urmarea lui Hristos. Deși poate sunt pentru unii și semne de întrebare, autorul fiind un autor apusean. Și apoi și în literatura beletristică găsim cărți care ne pot fi de mare folos și ne pot mlădia sufletește. Scriitorul Gala Galaction are câteva romane care îi pot ajuta pe tineri. Amintesc. Roxana, Papucii lui Mahmud, Doctorul Taifun sau Nuvelele lui. În aceste scrie ne întâlnim cu omul chinuit de patim și care până la urmă reușește să se elibereze de ele. Ba, aș mai pomeni și un alt autor, veți zice, sunt clasici, e adevărat, sunt clasici, mie mi-s dragi. Un alt autor român este Ion Agârbiceanu. Acum, când timpul vă permite și vă plimbați prin cimitirul central din Cluj, mormântul lui este, urcând pe aleea principală, în dreapta, undeva. Ce să zicem de autorii literaturii universale puternici? Dostoievski. Dostoievski cu frații Karamazov. Și în frații Karamazov vă întâlniți, ne întâlnim cu Alioșa și cu părintele lui duhovnicesc, Ava Zosima. Sunt extraordinari. Extraordinari. El, autorul, este un om extraordinar, Dostoievski. Este în romanul lui, Frații Karamazov, și legenda marelui inchizitor. Meditați la tot ce veți găsi acolo, în romanul respectiv. Trebuie citit. Și apoi mai sunt ele și multe alte cărți care pot fi de mare folos. Care pot fi de mare folos. Și cărți duhovnicești, scrise de părinții noștri, că pomeneam de Sfântul Munte Athos. An de zile a fost stareț la Schitul Protromu, părintele Petroniu Tănase. El a scris o cărticică, neapărat să-i țineți minte titlul. Icoane smerite, icoane smerite, o galerie de oameni minunați, viața cărora ne poate folosi pe noi. Icoane smerite de părintele Petroniu Tănar. Icoane smerite. Și apoi, că îl pomeneam adineori pe Agârbiceanu, are și o carte apologetică, Fața de Lumină a Creștinismului. Iar lucrul acesta este pentru cei ce sunt interesați de teologie. Marele nostru teolog, Dumitru Stăniloae, cu dogmatica lui. Pentru cei ce sunt doritori de teologie serioasă, este un izvor profund și inegalabil de înțelepciune. Acum, pe loc, poate că nici nu-mi vin în minte alți autori, dar cei pe care vi-am spus, din literatura universală Dostoievski, din literatura noastră clasică, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, acum, dintre scriitorii noștri de astăzi, poate la o altă întâlnire, o să mă sugerați frățiile voastre care trebuie citiți. Oricum, ce vă spuneam și la conferință, doresc ca perioada câtă o mai avem până la Paște vă fie tare, tare liniștită. Pe mine mă obsedează acest lucru că n-avem posibilitatea să ne întâlnim poate mai des. Și unul pe altul să ne influențăm în cele bune. Pentru că am mai schimba atmosfera din lumea aceasta, influențându-o noi, pozitiv, nu influențând alții negativ felul de a fi al oamenilor. Încă o dată, liniște și pace până la Paști și Paștele cu sfântă și mare bucurie.
Vă mulțumim în altă simția voastră. Ne simțim mai ocrotiți când veniți în mijlocul nostru. Simțim rugăciunea părintească. Și așa că o să vă mai invităm și să deși sunteți ocupați, să nu ne refuzați.
Dumnezeu să ne ocrotească pe toți, părinte. Dumnezeu să ne ajute să
vă... Da. Și vă așteptăm și pe 12 iunie la Sfințirea Bisericuții.
La Sfințirea Bisericuții. Să dea Dumnezeu, ne rugăm, să dea Dumnezeu ca până atunci această pandemie să mai scadă, să mai scadă. Da.
Bine, vă mulțumim și vă sărutăm mâna.
Doamne ajută, Doamne ajută.
Doamne vom face o rugăciune de final și încheiem cu tot. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine sunt cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite Părinte, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.